Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está en los libros, a este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, pues nos queremos aproveitar muy bien ese tiempo. Y para nos, o mellor xeito de facelo, é tendo sempre pois boa lectura, un bo libro na man. Pois nesta tarefa de recomendar boa lectura, contamos sempre coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, e hoxe, pois novamente, temos xa dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo o noso contertulio habitual, o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas grazas.
Bueno, pois como sempre, comezamos polos máis novos da casa, que ademais é un bo momento para meterlles aí a semente do bo hábito de ler, non? Digo bo momento porque hai moitos parques que están pechados, non se pode sair moito, polo tanto, que mellor xeito, non? De ler con eles e xa de introducilos no, nese máxico mundo que é a lectura. Que lles podemos recomendar?
Bueno, pois, seguindo con o noso traballo de tentar recomendar libros, non? E, bueno, tentar promocionar o labor das bibliotecas de Oleiros, que están agora mesmo pechadas ao público por orde da Xunta, pero que seguimos traballando, pois hoxe traemos dous libros en formato electrónico, ¿no? Que os temos en papel, pero tamén se poden, digamos, ler a través da plataforma Galicia Lee da Xunta.
Galicialee.gal.
Efectivamente, moi fácil, eu sempre digo en Galicia Lee en calquer buscador e xa nos aparece.
Xa aparece.
Efectivamente. Entón, en concreto, o primeiro que traio é un libro para nenos e nenas a partir de 10 anos, 11, que se titula O Chispas. É unha obra recente de Manuel Rivas, con ilustracións de Sonia García, que é unha profesional de Ribeira, docente de música e tamén actriz e deseñadora. E, bueno, a Manuel Rivas non necesita presentación, porque é un dos escritores galegos máis destacados, que é un home que ten unha obra literaria e xornalística consolidada, e nos trae esta historia na que narra pois, a vida do Chispas. O Chispas é músico, e, bueno, pois, nun momento dado pois, ten éxito, ¿no? Despois de traballar un tempo, pois o seu traballo pois vese recoñecido e o éxito dispárase. E nunha ocasión que vai en motocicleta a un festival, pois inicia unha viaxe cósmica que, bueno, é produto dun accidente. Cando desperte da viaxe, pois estará nunha escena nova, digamos.
Bueno, claro, claro.
Xa non vou entrar en máis detalles por aquelo de non desvelar todo o contido do libro, que xa digo, está estupendamente ilustrado por Sonia García, é un libro de aproximadamente 90 páxinas, moi ben editado por Xerais, tamén dunha lectura fácil e a vez consistente, como é a obra de Manolo, que literariamente está contrastada. Seguindo co formato habitual, temos que decirlo que este libro témolo en todas as bibliotecas de Oleiros, a Gasa de Mera, pero bueno, está en formato electrónico, que do que se trata agora mesmo, dado que as bibliotecas están, como xa dixen, pechadas ao público.
Sí, sí. Eu penso que dentro de pouco van ser os propios nenos, os máis novos, que nos digan a nós, no, mira, papá ou mamá, isto se mira así, ou se colla a lectura así, se saca deste xeito, porque eles saben máis que nós, Uxío.
Sí, evidentemente. O formato electrónico, os que temos unha determinada idade, pois xa nos chegou un pouco tarde, ¿no? Pero claro, a xente nova, pois é o mundo no que naceu,
sí, porque,
como
sí,
sempre decimos, os rapaces e as rapazas hoxe naceron cun móvil xa.
Efectivamente.
Os demais temos aínda que andar aprendendo esta aplicación ou aquela outra, mentras que eles, que son moito máis versados neste mundo, que é unha linguaxe tamén moi intuitiva, pois son quen de facerlo todo moito máis rápido, non?
Efectivamente.
O sea, son os novos tempos, sempre foi así.
Bueno, pois xa temos a primeira das nosas recomendacións e ora toca xa o turno o público adulto, a elas e a eles, que lles podemos recomendar, pois nestes días onde, bueno, por certo, unhas chuvias, un tempo malo, pero mal tempo, pero moi bo para ler, polo tanto, a ver, que lles podemos indicar?
Pois sí, aproveitando as circunstancias climatolóxicas, eu treño aquí un libro para meterse na casa a fin de semana, tamén disponible en formato electrónico, como xa dixen antes, ¿no? Bueno, pues a través da propia Galicia Lee, pues accedemos a eBiblio, que é a plataforma en castelán, e aí temos este título. Hoxe traio un título de Pierre Lemaitre, un escritor francés moi coñecido nos últimos anos, que se titula El espejo de nuestras penas. É a última entrega de Los hijos del desastre, que é unha triloxía sobre o período de entreguerras, ¿no? O período de entreguerras para Lemaitre comeza co primeiro título, Nos vemos allá arriba, que foi o premio Goncourt no 2013 e que xa comentamos aquí no seu día, e que, bueno, pues foi un libro que tivo moitísimo éxito. Foi o que catapultou a Lemaitre, porque ele era un home que comezou a publicar moi tarde, xa pasados os 50 anos, ele adicábase profesionalmente a formación de profesorado e bibliotecarios, tiña unha empresa que impartía cursos de literatura e de programas técnicos adicados a tanto ensino como as bibliotecas, e xa digo, ele comezou a escribir tarde, ten unha obra de novela negra moi interesante, e hoxe traemos aquí o terceiro libro, como xa digo, desta triloxía que comezou con Nos vemos allá arriba. Destas historias que, como dixo él, pois, si a primeira non tivera éxito, pois probablemente xa non habería unha segunda.
Claro, evidentemente.
Porque, claro, a primeira a él catapultou, ¿no?, de maneira que co Goncourt xa non é o asunto do premio económico, que creo que ten o cheque na casa enmarcado sin cobrar, senón o feito de que a partir de aí puido publicar todo o que quixo, ¿no?, e como, claro, quixo, casi impoñer as condicións. Porque garantiulle pues unha masa de lectores enorme. Creo que o primeiro título está traducido 40 idiomas, e, bueno, pues a partir de aí pues seguiu traballando esta época. A triloxía comeza, como xa dixen, con ese título, no remate da Primeira Guerra Mundial, e agora mesmo este terceiro volume, El espejo de nuestras penas, comeza coa guerra no ano 40, cando, digamos, os franceses están agardando que os alemáns ataquen, ¿no? E entón, pois, bueno, pois, a historia de todos coñecido, porque os alemáns entraron...
Sí, o desastre da línea Maginot, ¿no?
Efectivamente, claro, no, os franceses teóricamente tiñan unha línea Maginot que era perfecta e era inexpugnable, pero, bueno, despois nuns días demostrouse todo o contrario, ¿no? Os historiadores hoxe son moi críticos co estado maior francés e tal. E nesta historia, neste remate da triloxía, que ele sitúa a partir do ano 40, pues traballa con varias personaxes. Unha delas é Louise Belmont, que xa aparecía de nena nunha obra anterior, e que en este momento é mestra e é camareira en París, e que, bueno, pues comeza a historia con ela, de maneira que con varias personaxes construí toda a trama do éxodo francés cara ao sur, cando os franceses viron que os alemáns están moi próximos, comenzaron a baixar cara ao sur, de maneira que alrededor de 10, 11 millóns de persoas en poucos días desbrazáronse todos na mesma dirección, e, bueno, pues houve, claro, pues un caos, e houve cantidade de anécdotas e de historias que cada unha delas podería dar para un libro, ¿no?
Claro.
Aí, pues, por exemplo, este Lemaitre comeza coa historia de Luis, traballa tamén con dous soldados que están precisamente nun forte da liña Maginot, Raúl e Gabriel, que finalmente acaban sendo desertores. Traballa cunha historia moi interesante de Desiré, unha personaxe que desenvolve o papel de impostor. Bueno, non vou decir como se desenvolve o detalle para non matar o interese da historia.
Claro, claro.
Pero digamos que un dos unha das personaxes que centra a trama. E é unha trama, xa digo, coral, que pode ser calificada de historia, de histórica, e a vez tamén unha trama social, ¿no? Porque, bueno, el di que a historia gusta allí, que este período foi moi interesante, que lle lembra tamén os días de hoxe coa pandemia, no sentido de que é unha época de crise, e que, bueno, pues ten moitísimos detalles que poderíamos estar aquí casi toda unha mañá. Pero bueno, non se trata diso, simplemente trátase de traer aquí o libro, de decirlle a xente que Lemaitre, por exemplo, é un admirador da obra de Pérez Galdós. De feito, comeza o libro cunha cita de Pérez Galdós, que di que máis ou menos por onde queiras que vais, o home sempre leva a súa novela, ¿no? Entón, pues, é unha cita que ha de servelle para contextualizar o que conta neste libro. Personaxes, como di él, atrapados ou atrapadas na trampa de historia. O sea, nada heroico, porque realmente aquí desmitifica o heroísmo, simplemente son franceses e francesas comuns que nun momento dado pues tiveron que tomar decisións,
¿no? Claro, porque viveron unha situación excepcional, ¿no?
Efectivamente, foi unha situación excepcional e, bueno, a aventura destos 10 millóns de persoas pues tivo que ser moi forte, ¿no? Era unha época convulsa e, xa digo, comeza a triloxía no remate da Primeira Guerra Mundial e agora xa estamos no ano 40, co cal son algo máis de 20 anos que nos sirven para tamén entender un pouquiño o que foi a historia de Europa nese tempo, ¿eh? Así que o traio hoxe aquí, El espejo de nuestras penas, un libro de Lemaitre que xa dixen que o podemos descargar en formato electrónico a través de Biblio, e léelo durante 21 días, ¿no? Con simplemente eso, accedendo á plataforma de libro electrónico y coas claves correspondentes a calquer socio ou socia de Oleiros, pues podemos acceder a este título.
Perfecto. Pois temos xa as nosas recomendacións feitas e, bueno, indicar que temos Hora do Conto igual, temos tertulias literarias, o que pasa que dun xeito diferente, verdade?
Efectivamente. Dadas as circunstancias, pues hai que adaptarse. Entón xa levamos semanas traballando as tertulias literarias dos grupos de Rialeda e Santa Cruz en formato electrónico, os grupos están completos, e, bueno, pues nada, seguimos con dos grupos en cada biblioteca que xa levan tempo, pues, traballando en formato electrónico. E despois temos tamén Hora do Conto, que, dado que non pode ser presencial, facémola a través de internet, ¿no? Entón, pois, temos a ligazón ven na páxina web municipal, no apartado de bibliotecas, ou no blog das bibliotecas de Oleiros, bibliotecasdoleiros.blogspot.com. Moi fácil tamén, a través de calquer buscador, simplemente tecleando o blog Bibliotecas de Oleiros, aparece, ¿no? E hoxe, por exemplo, temos a Remira Oneira con Quero Disfracerme, e continuo o lunes 15, temos a Caxoto, Os Andares do Porco, o mércores 17, Dubía, Contamos en Igualdade, xoves 18, Anxo Fariña, con Gliz, o Pintor das Flores, e o venres 19, Ramiro Neira, con Revolto de Contos. O formato é moi simple, emítese, digamos, que todos estos días a 6:30 da tarde, a ligazón, se dixen anteriormente, ou ven na páxina web, ou ven no blog das bibliotecas, e as horas do conto, todas estas contadas, están colgadas durante 48 horas. Así que se poden ver durante ese tempo, no momento no que queiramos.
Perfecto, pois Uxío, daquela único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Moi ben, pois mira, para os máis novos, unha obra de Manolo Rivas, ilustrada por Sonia García, titulada O Chispas, publicada por Galaxia, e para os adultos, unha novela histórica e unha novela social de Pierre Lemaitre, o remate da súa triloxía, que neste caso titúlase El espejo de nuestras penas, publicado por Salamandra. Tanto nun caso como noutro, como se dixen anteriormente, accesible a través do formato electrónico na plataforma Galicia Lee.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas polas recomendacións, pola información, e nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moitas grazas a todos e todas, e boa fin de semana.
Boa fin de semana, dica logo.